ce fașa un fel de început al istoriei Egiptului, n-am, știți că v-am vorbit de dinastia 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, în puțin am atins și mai departe, dar așa pe scurt despre începutul Egiptului n-am vorbit, sper să nu vă plictisesc, oricum, dacă ceva vă rămâne, e folositor. Egiptul acesta, cum din vechime, cunoaște doar partea ultima a Nilului, că cum știți, Nilul izvorăște mult, mult mai departe. Vechii egipteni nu cunoșteau în sud decât Nilul până la Marea Cataractă. Credeau despre Sudan și Etiopia că acolo locuie spirite, așa au crezut mult timp egiptenii, vechi egipteni, poate și cei dinainte de regate. Toată Africa de Nord este un vast deșert, afară doar de o mică regiune de coastă, pe coasta Mării Mediterane. Restul este un vast și imens deșert, de fapt știți, cel mai mare deșert din lume, Sahara. În acest imens deșert există o țară care are totuși o zonă verde, răsăbate de la sud spre nord, sau de la nord spre sud, și aceasta este Egiptul și are coloana aceasta vertebrală pe valea Nilului. Totdeauna Egiptul a fost împărțit în Egiptul de sud sau Egiptul de jos, adică Egiptul de sus, adică în sud fiind mai înalt terenul și de acolo curge Nilul spre Marea Mediterană, se numește Egipt de sus. Iar aici în delta, fiind mai jos terenul și aici scurgându-se Nilul, se numește Egiptul de jos. Totdeauna a fost împărțit așa. Egiptul de sus, pentru vechii egipteni, era o porțiune de pământ de 850 de kilometri, de la Cairo de astăzi până mai jos de unde suntem noi, spre Aswan, până spre prima cataractă, și asta a fost Egiptul de sus, sau Egiptul înalt, hai să zicem așa, Egiptul înalt, de sus. Și Nilul, care avea în jur de 10-20 de kilometri de dreapta și de stânga pe tot parcursul său, asta era Egiptul de cel înalt, de sus. Egiptul de jos era o delta formată din triunghi echilateral, unii spun de 200 de kilometri, alții de 150 și cu vreo 7 brațe. Care am înțeles acum că nu mai sunt 7 brațe, așa spunea Nur, dar în vechime erau 7. Au fost și nu mai sunt. Probabil că s-au făcut drenări de, și s-au schimbat, pur și simplu s-a schimbat curgerea Nilului în timp și nu mai sunt cele 7 brațe care erau în vechime, și au rămas înscrite și în hieroglife și au rămas 3, ca și la Dunăre. Mai târziu s-a trecut de prima cataractă a Nilului, până la început egiptenii au crezut că după prima cataractă trăiesc numai spirite și genii, cum zic arabii, dacă aș citit 1001 de nopți, ei spun la spirite genii, spiritele atotputernice care te pot face să îți pierzi calitățile, capacitățile, poți să te atingă să paralizezi, poți să te blestemi, poți să te rău. Demoni, cu alte cuvinte. Ei credeau că acolo locuiesc demonii și nu numai demonii, spiritele celor care mor, merg în zona aceea. După, mai târziu, când s-a trecut de prima cataractă, între prima cataractă a Nilului și a doua, s-a numit țara aceasta Nubia de jos, Nubia, adică Sudanul de jos. Era Sudanul de sus, adică mai dinspre sud, mai dinspre munte, de unde venea Nilul. Dar atunci ei nu cunoșteau decât Nubia de jos. Știți ce este Nubia de jos? Este vestita țară Cuș, de care se vorbește în Scriptură și în care zice Dumnezeu, zice Scriptura că sunt patru râuri care ies din rai și care udă toate părțile pământului și vorbește de unul dintre râuri care curge și udă țara Cuș. Țara Cuș era această țară Nubiei. Vechii egipteni își numeau țara Chemi, sau Chemt, Q-E-M-T, pământul negru, pentru că, într-adevăr, țara lor era doar zona în care veneau aluviunile de pe, de pe Nil și aduceau pământul acesta roditor. Restul era pustiu și moarte. Pământul negru se numea țara Egiptului. Cultivabil și susținător al vieții era doar, erau doar cei câțiva metri de pământ negru, aluviunile aduse timp de sute de ani de Nil peste deșert. Uneori, acest pământ negru este câțiva kilometri în adâncime, alteori doar câțiva metri. Și s-a format, nu știu dacă ați putut să vedeți, datorită revărsărilor anuale ale Nilului, ale creșterilor și descreșterilor, s-a format așa o albi în jurul Nilului, lungă de câțiva kilometri dreapta și stânga, barată de, și dreapta și stânga, barată de niște munți, niște dealuri înalte, pietroase, cum erau dealurile acelea unde s-a adăpostit Maica Domnului cu Mântuitorul. Dar asta e pe tot parcursul Nilului, de când intră în Egipt pe la Cataracte până iese în delta, există această depresiune. Este o depresiune, pur și simplu. Ori aceasta a conservat Egiptul. Acest mod geografic de așezare a Egiptului l-a conservat, pentru că peste aceste, și a și făcut pe egipteni să nu vrea să treacă peste aceste înălțimi. Foarte rar și puțin au trecut. Nici n-au avut ce să descopere decât pustiul la dreapta și la stânga, iar în sud cataractele, nord delta. Da. Vechii egipteni își numeau țara, cum am zis, Kemt, negru, încă de pe vremea lui Homer, grecii o numeau Egipt, cuvânt de origine necunoscută. Evreii numeau țara aceasta Misraim. Deci așa numeau evreii Egipt, Misraim. În delta Nilului, vara este foarte cald, mult mai cald ca în insulele mediterane, deși bate totuși aici vara tot timpul o briză tămăduitoare dinspre nord, deci este cald, dar în același timp este briza asta dinspre mediterană. În timpul iernii, în delta Nilului, sunt unele ploi întâmplătoare. Vedeți exact cum zicea și Nur, că totul e doar întâmplător să ploaie ceva așa, foarte întâmplător. Dar e un climat ideal. De aceea, în decursul timpului, foarte mulți oameni importanți, și din Imperiul Roman și din lumea elenică, a ales să-și petreacă iernile delta Nilului. În Egiptul de sus, vara este foarte caldă, adică în Egiptul acesta unde stăm acum, în Egiptul înalt, vara este foarte, foarte cald, iar iarna, zilele sunt călduroase și nopțile reci. Uneori chiar scad sub 0 grade. Dar nu plouă aproape niciodată, cum vă spunea și Nur. Soarele trece imperturbabil de la faleza dinspre Marea Roșie, pe care o vedeți de nisip înalt, până la faleza dinspre Sahara. Noaptea stelele se văd aici perfect, se vedea în vechime, mai bine ca poate oriunde, de aceea poate și interesul egiptenilor pentru astronomie. Când e lună plină, aici luna pare mult mai mare, poți citi, așa cel puțin spun cei care au stat și stau. În fiecare an, în iunie, datorită ploilor ce cad în Africa Centrală, Nilul crește până în august, când se revarsă peste maluri, se revarsă, acum nu se mai revarsă că e blocat la Aswan. Toată valea Egiptului de sus se transformă într-un lac imens, pe care se văd ca niște insule orașele. De obicei, satele și orașele se făceau pe aceste locuri mai înalte, pe care Nilul nu ajungea de obicei. De obicei. Acum au fost și situații și momente istorice cunoscute în care a fost atât de mare încât a trecut și peste limitele acestea și a ajuns la aceste orașe și sate. Poate v-ați gândit cum fugeau tot timpul egiptenii din calea apelor și se refugeau acolo? Nu. Și ne fugeau și aici puteți să înțelegeți și mai bine în ce stare era Mântuitorul. Deci, în general, satele și orașele erau pe locuri mai înalte pe care apele nu ajungeau și acolo le rămâneau casele totdeauna, nu aveau nicio problemă, nu schimbau casele. Iar cei săraci, cei fugiți, exilații, puteau în decursul anului să-și facă case în pământ în zonele mai joase, pentru că acolo nimeni nu era interesat să-și facă casă, putea, dar aceștia, cei de obicei dezmoștenicii sorții, care nu aveau loc, nu aveau, își făceau case pe aici, pe unde veneau apele, când ele secau, dar în momentul în care veneau apele, ei fugeau și se ascundeau în locurile înalte, cum a fost acolo la mănăstirea de ieri. Deci Mântuitorul a fost cu dezmoștenicii sorții, aceștia cu fugarii, cu fugiții, cu sclavii, cu robii, cu cei care își făceau căsuțe de lut pământ în vremea când Nilul nu era crescut și se retrăgeau și fugeau din calea lor, își luau o bocceluță cu tot ce aveau și se ascundeau în malurile din dreapta și în stânga ale Nilului, unde puteau să se ascundă și aveau aceste pește. Această creștere a apelor durează până la jumătatea lui octombrie. De la 15 octombrie ele scad cu repeziciune până pe 30 noiembrie. Începe semănatul în nămol, umed. Toate inundațiile acestea se simt foarte puternic în Egiptul de sus, dar mai puțin se simt în Egiptul de jos, adică în delta. Nu se simt așa de puternic aceste inundații, nu se simțeau aceste inundații în delta, pentru că delta putea să cuprindă toate aceste ape pe miile de canale și le drena spre mare. Sunt de obicei în Egipt sunt două recolte. Egiptul de sus în februarie are o recoltă și o a doua, adică aici este Egiptul unde suntem, în februarie are una dintre recolte și în mai, iunie, a doua recoltă. Acum sunt și alte plante venite pe pământul ăsta care au alte momente de recoltare, dar în general așa se face. Sunt februarie și în mai, iunie, o recoltă. În Egiptul de jos, în august, septembrie, Egiptul de jos, adică în delta. În delta Nilului e ca la noi. Recoltele se obțin în august-septembrie. Astfel sunt trei recolte în Egipt, două recolte în Egiptul de sus și a treia recoltă în Egiptul de jos, așa încât a devenit o țară așa zisă a abundenței din punct de vedere agricol. Asta o face să fie așa și Nilul și temperatura. Încă din timpuri imemoriale s-au descoperit tot felul de metode de irigare și de dirijare a apei prin rigole. Nilul a fost viață pentru egipteni, dar Nilul a fost și un bun mijloc de transport. Vântul de nord-vest, care bate aproape neîncetat, astfel că vasele alunecă ușor în susul fluviului, pentru că bate un vânt tot timpul dinspre nord, și dacă se deschid velele sau se deschid pânzele acestor nave, ele urcă ușor, fără nicio greutate, spre Nil de sus, iar la întoarcere le vin ușor pe undele râului la vale, așa încât Nilul a fost unul dintre cele mai ușoare mijloace de transport. Pe Nil a venit și Mântuitorul, pe Nil a și plecat. Deci nu cred că a venit prin pustie. Ar fi fost aberant ca Maica Domnului și Iosif să-și asume o asemenea pericol. Prin pustie a venit Maica Domnului și Iosif până au dat de Nil, adică au coborât din pustia Negev, de în sudul Ierusalimului, au călătorit din pustia Sinaiului, au trecut peste Izmul Suez, atunci nu era canalul Suez, și tot până au ajuns la Nil. Și când au dat de primele orașe port pe malurile ramurilor din delta Nilului, au urcat pe vreo corabie, pe vreo barcă, au închiriat, au plătit că trebuia să plătească și au coborât la vale. Au coborât în jos, înspre sudul Egiptului. Faptul că era marginit la vest și la est de teritorii nesfârșite de nisip, de pustiu, a făcut să se dezvolte o viață națională, etnică, tribală la început, rodnică, fertilă și fără influența altora din jur și fără semne ale cruzimii și ale Bioții, brutalități. Trăiau ei între ei, cu ei înșiși. La nord era apărată de mare și de delta, la sud de cataractele Nilului, pe care nu se trecea. La dreapta și la stânga, pustiu nesfârșit, până la acea de a 15-a dinastie, niciun dușman nu a invadat țara prin periciune. Egiptenii au putut avea o acalmie, o pace, protecție timp de 1700 de ani, cum niciun alt neam n-a avut vreodată în lume. Adică așa ceva... Să știți că asta e unul dintre secretele dezvoltării Egiptului. Nu a existat nicio invazie. Gândiți-vă numai la noi. Păi, înainte de a veni tracii, au fost alte neamuri care nu știu de unde veneau și unde mergeau, poate că erau localnici la noi, pe la 1000, între anul 2000 și 1500 au venit tracii și după aceea, între tot felul de reprize, diferite popoare dilatoare, la nesfârșit, la nesfârșit, la nesfârșit. Or, în Egipt au fost 1700-1800 de ani în care nu aveau niciun neam, niciun neam, nicio direcție. Asta a fost și bine, a fost și rău. Poate că neamurile acestea aduc și o influență bună pe lângă și tot felul de noi invenții pe care lumea le face din diferite părți ale lumii, așa încât după 1700 de ani egiptenii au fost prinși pe picior greșit când au invadat Hicsoșii și ei aveau care de luptă, aveau arme de aramă, aveau tehnici de luptă specializate și egiptenii nu aveau, habar nu aveau de lucrurile astea și au fost bătuți. A trebuit să treacă câteva sute de ani ca ei să asimileze aceste tehnici și să poată după aceea să-i alunge pe invadatori. Primele regate, la începutul Egiptului ar fi fost împărțit în 3-4 regate, se vorbește de 3-4 regate. Primul regat menționat de Maneton, acel preot din anul 300 înainte de Hristos, un preot grec, dar care sluja la templele egiptene, pentru că era deja sub stăpânire elenă Egiptul. El vorbește de un prim regat la anul 5500 înainte de Hristos, cu capitala în orașul Buto, în apropierea mlaștinilor de pe coasta mediterană a Nilului. Rasa domnitoare de aici și-a, nu mai prevăd, și-a luat, așa, ce vizită, a luat ca și simbol cobra și rasa domnitoare, ați văzut șarpele acelea peste tot în mormintele faraonilor, de fapt nu este un șarpe oarecare, este cobra, l-ați văzut pe treptele care urcă și coboară la templu zeiței Aset, nu știu dacă ați fost atenți, de fapt treptele lateral, toate treptele erau însoțite de un șarpe imens care cobora alături de voi și care la capătul treptelor avea, era rupt, acum era un cap de cobră. Din acel moment, de la acel prim regat din laștinile deltei Nilului, primul regat cunoscut la anul 5500 înainte de Hristos, care și-a ales ca simbol cobra, el a rămas un simbol al regalității și al puterii în Egipt. Și o să-l vedeți peste tot. Unde se vorbește, și nu numai peste tot, ci pe toate coroanele regale. Aproape că nu există faraon, pe lângă cele două coroane de nord și de sud pe care le are pe cap, aproape toți faraonii au și coroana de nord și coroana de sud în același timp, pe lângă cele două au și așa o cobră arcuită în față, la frunte. Cred că ați fost atenți sau dacă nu o să fiți de acum. Acea cobră este din primul regat, acela de la Buto, orașul Buto, din delta Nilului. Ea va rămâne ca simbol regal pentru toate dinastiile domnitoare, până și în cele ptolemeice, deci mai târziu, în vremea grecilor. Această primă dinastie, despre care se știe foarte puțin, a avut 60 de regi, vă dați seama, o dinastie de 60 de regi, dar se știe foarte puțin. La început la Buto, apoi se mută în centru deltei Nilului, la Sais, în partea din apus a deltei, monarhii din Sais se denumeau Piti. Acești, și o să vedeți faraonii de mai târziu, aveau tot felul de denumiri, se numeau Joini, se numeau... o să vedeți, acum nu-mi vine în minte ce alte denumiri aveau, și de animale, și de, și de fii ai soarelui. Ei, acești monarhi de la Sais, deci vechii monarhi de la Buto mutați la Sais în centrul deltei, se numeau Piti, ceea ce înseamnă ai albinei sau ai viespiei. Nu era aceeași denumire și pentru albine și pentru viespie, nu se știa acum albine sau viespie. Coroana lor era o monetă înaltă cu un vârf asemănător ascuțit în partea din spate. În față aveau o podoabă de fier arcuit sub forma unei gheare îndreptată înainte. Deci boneta cea albă înaltă pe care au văzut-o la toți faraonii se moștenește de la acea primă dinastie din Sais, din centrul deltei, o monetă albă înaltă. Toți acei faraoni de la templul zeiței Hatshepsut, da, complicat cum zice Nut, toți acei faraoni aveau această căciulă pe cap, avea în centru partea aceea înaltă, albă. Ea în vechime era pictată, nu știu dacă ați fost atenți, că acești faraoni, adică era ea, faraonul acesta, dar avea chip de bărbat, avea obrazul roșu, prima tichie, așa rotundă și asemănătoare cu, să zicem, a preoților care își pun camilafca aia pe cap, era tot roșie, iar partea înaltă de deasupra celei roșii era albă. Așa era pictată. Așa se pare că ar fi avut și toți faraonii și erau pictați de obicei. Așa a fost pictat și Sfinxul care păzea cele trei piramide. Fața era roșie, prima tichie, nu știu dacă a avut tichie Sfinxul. Sfinxul n-a avut. Dar fața a fost roșie. Sunt sigur. Emblema țării era o tufă de papirus, deci printre alte embleme ale țării era tufa de papirus, țara de miază noapte, țara papirusului. Papirusul se creștea din abundență în delta și a fost de la început, papirusul a avut o cinste specială de la dată de egipteni, nu întâmplător din papirus după aceea s-a făcut hârtia. Cam la 300 de ani de la această regalitate albinei sau acești regi ai albinelor sau viespiilor din delta, s-a înființat în Egiptul de sus, adică aici în jos, în sudul Egiptului, a apărut un nou regat în orașul Henen, născut mai târziu. Orașul s-a numit mai târziu Heracleopolis. Așa l-au numit grecii. Tot ce a apărut aici în sud s-a păstrat, tot ce a apărut în nord nu s-a păstrat, pentru că tot ce era în nord era naștinile și umezeala Nilului și tot ce este în umezeală și apă nu se păstrează, chiar de ar fi piatră, iar ceea ce este aici în uscăciune s-a păstrat perfect. De aceea, nu neapărat nordul, nu neapărat că delta nu era locuită de egipteni, nu neapărat că aici nu au fost regate, dar de aici nu s-a păstrat aproape nimic. Plus că de aici era foarte greu să extragi piatră și cam tot ce era construit le-a făcut din materiale perisabile. Regatul și orașul acesta erau la 260 de km în sud, mai la sud de mare, pe Nil. Aici numele regiului era Nesut, ceea ce înseamnă trestiei. Deci aceștia, cei din nord, aveau ca simbol papirusul și erau regii papirusului. Aceștia din sud erau regii trestiilor. Culoarea era adică coroanele erau o nouă bonetă albă, o mare bonetă albă. Tezaurul se ținea în așa zisă casa albă. Vedeți? Casa albă era de la egipteni, nu era de la americani. Deci tezaurul se ținea în casa albă. În regatul nordic de la Sais, tezaurul era în Casa Roșie. Asta erau rușii, rușii cu comuniștii. Deci în nord era Casa Roșie care se păstra tezaurul, în sud era Casa Albă care se ținea tezaurul. Regatul acesta din sud, de la Heracleopolis, avea spre nord o cetate aproape de Nil, pentru a abara invadatorii din nord, adică pe egiptenii din nord. Cetatea se numea Memphis sau Zidul Alb. Ea va deveni mai târziu capitala Imperiului Egiptean, Egiptului de Sud. Era aproape de actuala Memphis, la sud de Cairo. Deci era o cetate numită Zidul Alb, care era foarte aproape de Memphis, și aceasta va deveni în timp cetatea de scaun a Egiptului de Sud și după aceea va deveni capitala întregului Egipt. Mai sus se va construi Memphisul. Mai la sud de acest regat al trestilor era un regat al poporului șoimilor. Deci, așa să vă închipuiți, era sus de tot regatul Papirusului, cu capitala la Sais, mai jos, aproape de Memphis aveau capitala Zidul Alb, aceștia care erau poporul trestilor, și mai la sud, cam pe unde suntem noi acum, la 650 km de mare, era un regat al șoimilor. De atunci, în general, șoimul a devenit semn al puterii, de aceea șoimul este și acum pe steagul Egiptului. Acesta avea capitala la Nekharen. Mai târziu s-a numit Hierakonpolis, mai la sud de Luxorul de astăzi. Regele era cunoscut sub numele de Her sau Horus, șoim, și de atunci s-a răspândit și acest mit al lui Horus, regele absolut și reprezentantul tuturor regilor de pe pământ. Și totdeauna când o să vedeți un om cu cap de șoim, să știți că acesta e Horus, și el poate să-l reprezintă pe Horus sau poate să-l reprezintă pe regele vremii aceleia, pentru că orice rege este un fel de Horus. Sănătate! Da, aici sunt mai multe chestii, cum își mute capitala dintr-o parte într-alta. Dar în aceste regate de sud au fost mai îndrăznețe și au invadat regatele de nord. Deci regatul ăsta de sud al șoimilor, al lui Horus, a invadat regatele de nord. Ultimii regi ai acestor dinastii, Selk și Narmer, au cucerit tot Egiptul. Fiul lui Narmer, Menes, a început cu el prima dinastie regală a întregului Egipt. Deci Egiptul cumva a pornit de aici din sud. Sudul a reușit să îi cuprinde și pe ceilalți, dar nu au fost războaie nimicitoare. A fost pur și simplu o cucerire a unora de către alții sau o supunere a unora față de alții. Și de acum până la sfârșitul Egiptului, fiecare rege, fiecare faraon va continua să spună că este rege și al celor din nord, și a regatului de nord, și a regatului de sud, ca un respect deosebit. Chiar dacă ei erau regii regatului de sud care cuceriseră tot Egiptul, ei au continuat la nesfârșit să spună: sunt rege al regatului de nord, sunt rege al regatului de sud. Și să aibă cele două cununi, cu coroane, și ale uneia și ale altuia, puse una peste alta. Probabil că scrisul a fost preluat de regatul din Delta, de la mesopotamieni. Se crede că scrisul egiptean, preluând anumite forme de scriere cu uniformă de la mesopotamieni, care au fost primii care au inițiat scrisul, regatele din Delta, care erau mai deschise spre zona aceea, prin, și prin Marea Mediterană, dar mai ales și prin Suez și prin Sinai, au preluat o formă a scrierii pe care au schimbat-o, au transformat-o în acest tip de scriere hieroglifică, după care această scriere